συνομιλίας, αλλά του σκοταδιού και της σιωπής. Κυβωτός του Νόε είναι λοιπόν η απομόνωση και το σκοτάδι. Τι να σκεφτόταν άραγε ο Νόε στην κυβωτό του, εκτός φυσικά από το να θρέψει τη φαμελιά του και τα ζώα. Δύο σειρές σκέψεις νομίζω. Πρώτα θα ξανάφερνε κοντά του με την ανάμνηση τον κόσμο που είχε γνωρίσει πριν από τον κατακλυσμό. Και ύστερα θα λογάριαζε πώς θα είναι ο κόσμος όταν περάσει το κακό, όταν τελειώσει η δοκιμασία, όταν θα έχει γίνει άξιος της δοκιμασίας αυτής. Και ακόμη ίσως να προσπαθούσε να μαντέψει πώς θα φανεί τότε, μελλοντικά, το τωρινό του έργο. Έτσι, τοποθετημένος στο παρόν, στο σκοτάδι και τη σιωπή της κυβωτού, ο Νόε ορίζεται σε σχέση με τα περασμένα και τα μελλοντικά. Σε σχέση με δύο κινήσεις, προς τα πίσω με την ανάμνηση, προς τα μπρος με την προσδοκία. Στη θέση του Νόε στέκει πιστεύω και ο Προύστ, κλεισμένος στο δωμάτιο με την επένδυση από φελό, καθώς γράφει. Έχει τονιστεί υπέρμετρα, σε σχέση με το αναζητώντα το χαμένο χρόνο, η σημασία της ανάμνησης, ο μηχανισμός δηλαδή της μνήμης. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στον τίτλο του έργου, που σε προσανατολίζει προς τα περασμένα, αλλά ο ίδιος ο Προύστ τονίζει τη σημασία της ασύνειδης μνήμης που ξαναφέρνει το άλλοτε στο τώρα. Είναι γνωστές στο έργο του Προύστ οι στιγμές που ζωντανεύοντας το παρελθόν στο παρόν το εξαϊλώνουν κατά κάποιο τρόπο και του προσδίνουν μια λάμψη αιωνιότητας. Ξεχωρίζουν τα δύο περίφημα επεισόδια, το μπισκότο, η Μαντλέν, που βουτυγμένη στο τσάι φέρνει πίσω με τη γεύση της τα παιδικά χρόνια και θέτει σε κίνηση την αναζήτηση, αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο, το πρώτη στιγμή, και δεύτερο, τελευταίο στο έργο, οι ανισόπεδες πλάκες στην αυλή των Γκερμότ, κατάληξη του όλου έργου και σημείο εκκίνησης για τη γραφή του έργου. Είναι χαρακτηριστικό πως η βασική σκέψη για τα δύο αυτά επεισόδια, που ουσιαστικά ανοίγουν και κλείνουν την αναζήτηση, βρίσκονται μαζί σε ένα σχέδιο για πρόλογο στο αδημοσίευτο όσο ζούσε ο Προύστ και ατέλειωτο Contre Saint-Beuve, ένα βιβλίο που αποτελεί μία από τις πρώτες μορφές του τελικού έργου. Οι στιγμές αυτές τοποθετούνται στον χρόνο της μνήμης και των συνειρμών. Ορίζουν τελικά μία μόνο χρονική διάσταση. Αν είναι έτσι, ή καλύτερα αν ήταν μόνο έτσι, η αναζήτηση του χαμένου χρόνου θα ήταν μια σειρά από ανάκατες αναμνήσεις δεμένες συνειρμικά. Τέτοια άλλωστε, ψυχολογικά μυθιστορήματα γράφονταν πολλά την εποχή εκείνη. Πιο γνωστός συγγραφέας ήταν τότε για τέτοιου είδους βιβλία ο Πολ Μπουρζέ. Ο Προύστ φοβήθηκε μια τέτοια παρανόηση. Ήξερε πως για να την αποφύγει θα έπρεπε να μπορούσε να προσφέρει στον αναγνώστη του μονομιάς όλο του το έργο. Όμως ο πρώτος τόμος κυκλοφόρησε το 1913 και ο τελευταίος το 1927, 5 χρόνια μετά το θάνατό του. Έτσι το μόνο που μπορούσε να κάνει όσο ζούσε είναι να εξηγεί επίμονα ξανά και ξανά τις προθέσεις του και τη σημασία της δομής του έργου. Και αυτές τις εξηγήσεις, πέρα από τις προφορικές συζητήσεις, τις βρίσκουμε στα γράμματά του πρώτα και τελικά μέσα στο ίδιο του το μυθιστόρημα. Από ένα γράμμα που έστειλε το 1914 στον Ζακ Ριβιέρ, διευθυντή τότε του περιοδικού NRF, έγραφε: «Σε αυτό τον πρώτο τόμο είδατε την απόλαυση που μου προκαλεί η αίσθηση της Μαντλέν βουτυγμένη στο τσάι. Λέω πως πάω να αισθάνομαι θνητός και τα λοιπά και πως δεν καταλαβαίνω το γιατί. Δεν θα το εξηγήσω παρά στο τέλος του τρίτου τόμου». Σημείωση, τρίτο τόμο εννοούσε την εποχή εκείνη ο Προύστ τον τελευταίο τόμο. Ακολουθούν στην επιστολή άλλα παραδείγματα που δείχνουν πως θα εξελιχθούν ορισμένοι χαρακτήρες, γιατί δημιουργούνται ορισμένες παρανοήσεις, ορισμένα σφάλματα όπως λέει ο Προύστ για την εκτίμησή τους. Και ο Προύστ καταλήγει: «Αν γύρευα απλά και μόνο να θυμηθώ και να επαναλάβω έτσι με τις αναμνήσεις αυτές τις μέρες που έζησα, δεν θα έκανα τότε τον κόπο, άρρωστος καθώς είμαι, να γράφω. Αυτήν όμως την εξέλιξη μιας σκέψης δεν θέλησα να την αναλύσω αφηρημένα, αλλά να την αναδημιουργήσω, να την κάνω να ζήσει. Είμαι λοιπόν υποχρεωμένος να περιγράφω σφάλματα, δίχως να θεωρώ υποχρέωσή μου να πω ότι τα θεωρώ σφάλματα. Τόσο το χειρότερο